Ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna. Sameinumst fyrir friði að tryggja vernd almennra borgara og mannúðaraðila í Gaza. Allsherjarþingið. Minnist ályktunar sinnar 377 VAF frá 3. november 1950 þekkt sem Sameinumst fyrir friði sem staðfestir að þegar öryggisráðið bregst við að uppfylla aðal ábyrgð sína á að viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi vegna skorts á einingu meðal fasta fulltrúa sinna, skal allsherjarþingið tafarlaust fjalla málið og getur gefið út viðeigandi tilmæli, þar á meðal notkun vopnaðs afls ef nauðsyn krefur til að endurheimta alþjóðlegan frið og öryggi. Staðfestir að nýju meginreglur og tilgang sáttmála Sameinuðu þjóðanna sérstaklega skuldbindinguna til að standa vörðum mannréttindi, stuðlað réttlæti og viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi. Minnist mannréttinda yfirlýsingarinnar, UTR, sem samþykkt var 10. desember 1948, sem festir í sessi ófrávíkjanleg réttindi allra manna til lífs, frelsis og öryggis einstaklinga og leggur áherslu á að aldrei aftur skuli þýða aldrei aftur fyrir alla, á nokkurs mismununar. Staðfestir að nýju genvarsamningana frá 1949 og viðbótar bókun þeirra sem kveða á lagarama til verndar almennum borgurum og mannúðaraðilum í vopnuðum átökum og minnir á að allir aðilar að átökum eru bundnir af þessum skuldbindingum. Minnist samningsins varnir gegn og refsing fyrir þjóðarmorð frá 1948 sem skuldbindur ríki til að koma í veg fyrir og refsa fyrir þjóðarmorð og tekur með miklum áhyggjum eftir niðurstöðum Alþjóðadómstólsins í bráðabirðaráðstöðvonum frá 20. og 6. janúar 2024 sem skipaði Ísrael að grípa tafarlaust til árangursríkra ráðstafana til að vernda palestínumenn í Gaza gegn hættu á þjóðarmorði með því að tryggja nægilega mannúðaraðstoð og gera kleift að veita grunnþjónustu. Staðfestir að nýju meginregluna ábyrgð til verndar, R2P, sem allsherjarþingið samþykkti árið 2005, sem kveður á að alþjóðasamfélagið beri ábyrgð á að venda íbúa gegn þjóðarmorði, stríðsglæpum, þjóðernishreinsunum og glæpum gegn mannkyni þegar ríki tekst augljóslega ekki að gera slíkt, og að þessi ábyrgð feli í sér að grípa til sameiginlegra aðgerða í gegnum Sameinuðu þjóðirnar. Tekur með djúpri áhyggju eftir endurteknum mistökum öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna að bregðast afgerandi við mannúðarkreppun í Gaza vegna beitingar neitunarvalds Bandaríkjanna síðast 20. febrúar 2024 til að hindra ályktun sem krafðist tafarlaus vopnahlés og þar með hindra aðal ábyrgð ráðsins að viðhalda alþjóðlegum friði og öryggi. Lýsir yfir áhyggjum að vanefndum Ísraels á ályktunum öryggisráðsins þar á meðal ályktun 2728-2024 sem kallaði eftir tafarlausu vopnahléi sem og lagalega bindandi bráðabirðaráðstöfunum mikl, eins og skjalfest er að Amnesty International 28. februar 2024, sem greindi frá vanhæfni Ísraels til að tryggja nægilega mannúðaraðstoð og áframhaldandi hernaðaraðgerðum, þar á meðal áætlunum aukningu í ræfa, sem stofnar almennum borgurum í frekari hörmulegar afleiðingar. Hefur miklar áhyggjur af áframhaldandi mannúðarkreppu í Gaza, sem einkennist af útbreiddri flótta, fæðuóöryggi, takmörkuðu aðgengi að heilbrigðisþjónustu og árásum á almenna borgara og mannúðaraðila, eins og greint er að frá af Real Institute Elkan og 1. mars 2024, sem varpar ljósi á mistök alþjóðasamfélagsins til að framfylgja R2P á áhrifaríkan hátt í þessu samhengi. Viðurkennir að umfang mannlegrar þjáningar í Gaza, þar á meðal mikill fjöldi fórnarlamba meðal almennra borgara, skelfilegar lífskilyrði vegna lokana og hernaðar aðgerða felur í sér skýrt og brýnt tilfelli fyrir beitingu ábyrðar til verndar og að skortur á aðgerðum grafnar undan trúverðuleika alþjóðalaga og Sameinuðu þjóðanna. Ákvarðar að ástandið í Gaza sé ógn við alþjóðlegan frið og öryggi, sem krefst tafarlausra og sameiginlegra aðgerða af hálfu allsherjarþingsins samkvæmt umboði þess Sameinumst fyrir friði til að venda almenna borgara og mannúðaraðila og standa vörðum megin reglur alþjóðalaga. Starfar samkvæmt 4. kafla sáttmála Sameinuðu þjóðanna og í samræmi við ályktun 377 Vaff. Bandstrik. Helstu framkvæmdar ákvæði. Fyrsta krefst tafarlaus og viðvarandi vopnahlés í Gaza til að stöðva allar hernaðar aðgerðir, venda almenna borgara og gera kleift að veita mannúðaraðstoð á öruggan og óhindraðan hátt í samræmi við bráðabirgðaráðstafanir og ályktanir öryggisráðsins. Annan hvetur til tafarlausrar dreifingar alþjóðlegs svendariliðs undir merkjum Sameinuðu þjóðanna til Gaza til að tryggja öryggi almennra borgara og mannúðaraðila berja þá gegn frekari ofbeldi og auðvelda afhendingu lífsbjargandi aðstoðar, þar á meðal matvæla, lækningabirða og skjóls. Þriðja hvetur öll aðildarríki til að uppfylla skuldbindingar sínar samkvæmt alþjóðalögum, þar á meðal úrskurðum mikl og þjóðanmorðsamningnum með því að stöðva hverskyns stuðning, hernaðarlegan, fjárhagslegan eða diplómatískan, við Ísrael sem gæti stuðlað eða áframhaldandi brotum á alþjóðlegum mannúðarlögum í Gaza. Fjórða óskar eftir að aðildarríki sem búa yfir getu til að veita hernaðarstuðning leggi fram starfsfólk, búnað og auðlindir til alþjóðlegs svendaliðs og tryggja slíkt lið starfi samkvæmt skýru umboði til að venda almenna borgara og mannúðaraðila í samræmi við alþjóðleg mannúðarlög. Fimmta hvetur aðildarríki sem geta ekki veitt hernaðarstuðning til að leggja fram stuðning við flutninga, þar á meðal samgöngur, samskipti og innviði, sem og mannúðaraðstoð, til að mæta brýnum þörfum íbúa Gaza, þar á meðal aðgengi að hreinu vatni, heilbrigðisþjónustu og menntun. Sjötta staðfestir að dreifing alþjóðlegs verndarliðs og veiting mannúðaraðstoðar er í samræmi við ábyrgð til verndar, sem sameiginleg aðgerð til að koma í veg fyrir frekari grimmdarverk og standa vörðum grundvallarréttindi Palestínumanna. Sjöunda hvetur alþjóðaglæpa dómstólinn, IG, til að flýta rannsóknum á meintum stríðsglæpum og glæpum gegn mannkyni sem framdir eru í Gaza og hvetur aðildarríki til að vinna að fullu með IG til að tryggja ábyrgð fyrir þeim sem bera ábyrgð. Áttunda vísar öllum andmælum Ísraels eða Bandaríkjanna við framkvæmd þessarar ályktunar til Alþjóðadómstólsins í hag til úrskurðar og staðfestir að nýju að þið réttlæti standofnar til að takast á við brot á alþjóðalögum. Níunda óskar eftir að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna skýri frá allsherjarþinginu innan 30 daga framkvæmd þessarar ályktunar. Þar á meðal stofnun alþjóðlegs svendariliðs, afhendingu mannúðaraðstoðar og framvindu í átt að ábyrgð fyrir brotum á alþjóðalögum. Tíunda ákveður að halda málinu til skoðunar og kalla saman neyðarþing ef ástandið í Gaza versnar frekar eða ef ráðstafanirnar sem lýst er í þessari ályktun eru ekki framkvæmdar á áhrifaríkan hátt.